Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Վարչապետ Կարեն Կարապետյանը խորհրդարանին է ներկայացնում առաջիկա 5 տարիների համար նախատեսված կառավարության ծրագիրը։
Կյանքի որակ փոխող ծրագիր է, դեպի ավելի բարեկեցիկ, ավելի ուժեղ, ավելի անվտանգ միջավայր։
Իշխանությունների եւ Եվրամիության դեսպան Պյոտր Սվիտալսկու միջև հերակա բանավեճը չի մարում, ընդդիմադիրները մտահոգված են նաշնանը ստորագրվելի Հայաստան-Եվրամիություն համաձայնագրի ճակատագրով։ Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանը հստակեցնում է, թե որ դեպքում 8 միլիարդ դոլարի ամերիկյան ներդրումային ծրագիրը կհասնի Հայաստան։ Միջազգային թեմաներ Սպիտակ տունը խոստանում է ուժի մեջ թողնել Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները։ Այս ամենի մասին քիչ անց այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Բելգիայի դաշնային դատախազ Էրիկ վան դեր Սիպթը այսօրվա ասուլիսում հայտնել է, որ 3 Բրյուսելի կենտրոնական կայարանում ահաբեկչական հարձակման փորձի ժամանակ սպանված մարդը ծագումով Մարոկկոից էր, 36 տարեկան։ Նա բացականչել է Ալլա Ակբար փորձելով ուղևորների խմբի մեջ ինքնաշեն ռումբի հզոր պայթյուն իրականացնել։ Նրա ուղեբեռը լցոնված էր գազի բալոններով եւ մեխերով, բայց բարեբախտաբար թույլ պայթյունը տեղի ունեցել, ոչ մեկը չի տուժել, բարեկություն անող որները իսկույն արձագանքել են վտանգին և կրակոցներով սպանել հարձակվողին։ Ֆեդերալ դատախազությունը միջադեպը որակել է ահաբեկչական հարձակում։ Հարձակվողի ինքնությունը պարզվել է, դատախազը հայտնել է նրա անվան սկզբնատառերը։ Նա ծնվել է 1981 թվականին, հարձակվողը Բրյուսելի Մելենբեք թաղամասից է, նրա բանակարանը խուզարկվում է։ Հիշեցնենք, 2015-ին Ֆրանսիայում կատարված ահաբեկչական գործողությունների հետքերը տանում էին նաև Բրյուսելի այդ թաղամասը։ Իսկ անցած տարվա մարտից Բրյուսելի օդանավակայանում եւ Մետրոպոլիտենում իրականացված ահաբեկչական հարձակումներից հետո Բելգիայում ուժեղացված է անվտանգության վերահսկողությունը։ Այն ժամանակ ահաբեկչական գործողություններին զոհ էին գնացել 32 մարդ, տասնյակ մարդիկ վիրավորվել էին։ Ռուսաստանի նկատմամբ Միացյալ Նահանգների պատժամիջոցները կպահպանվեն այնքան ժամանակ, քանի դեռ Մոսկվան դուրս չի բերի իր բոլոր ուժերը Ուկրաինայի արևելքից։ Այս մասին հայտարարել է Սպիտակ տան մամուլի խոսնակ Շոն Սպայսերը ԱՄՆ-ի եւ Ուկրաինայի նախագահների հանդիպումից հետո։ Հունիսի 20-ին ԱՄՆ-ի ֆինանսների նախարարությունը հրապարակել է պատժամիջոցների նոր ավելի ընդլայնված ցանկ։ Շուրջ 3 տասնյակ անուններ ընդգրկող այդ ցուցակում ավելացված են Ռուսաստանում, Ղրիմում եւ Ուկրաինայի արևելյան շրջաններում գործող ռուսական ընկերություններ, բանկեր, անվտանգության մասնավոր ընկերություններ, ինչպես նաեւ անհատներ, ներառյալ գործարարներ եւ բարձրաստիճան պաշտոնյաններ։
Չառնակում ենք թողարկումը եւ այսպես խորհրդարանը քննարկում է կառավարության ծրագիրը, որը վարչապետ Կարապետյանի գնահատմամբ կյանքի որակ փոխող ծրագիր է։ Արդեն 9 ամիս կառավարությունը գլխավորող Կարեն Կարապետյանն անցած հոկտեմբերին ներկայացրել էր 6 ամսյա ծրագիր, որի արդյունքների շուրջ գնահատականները միանշանակ չեն։ Այժմ արդեն առաջիկա 5 տարվա ծրագրում գործադիրն ավելի ճոխոստումներ է տալիս։ ՀՆԻ տարեկան 5% աջակցության մակարդակի կրճատում, աշխատավարձի ավելացում շուրջ 1/4-ով եւ այլն։ Ինչպես են իրականացնելու հարցին զուգահեռ պատգամավորները մասնավորապես փորձում են պարզել թերևս ամենաարդիական հարցը՝ ով է իրականացնելու, քանի որ հաջորդ տարի Սերժ Սարգսյանի նախագահական լիազորությունների ավարտից հետո, երբ երկիրն անցնի լիարժեք խորհրդարանական կառավարման, կառավարությունը պետք է դարձյալ հրաժարական ներկայացնի, իսկ իսխող ուժը չի շտապում հստակեցնել։ Մնալու է Կարեն Կարապետյանը վարչապետի պաշտոնում, թե ոչ։ Տաթևիկ Լազարյանի ռեպորտաժը։
Տարեկան միջինը 5% տնտեսական աճ աղքատության գրեթե կիսով չափ կրճատում, նվազագույն աշխատավարձի բարձրացում 1/4-ով, արտահանման ծավալների զգալի աճ, սրանք կառավարության թիրախներն են առաջիկա 5 տարիների համար։ Վարչապետ Կարեն Կարապետյանն այսօր ոլորտար ոլորտ ներկայացրեց կառավարության ծրագիրը, շեշտելով, որ դրա հիմքում դրել են անվտանգ, արդար, անկախ եւ խելացի Հայաստան ունենալու տեսլականը։
Այս ծրագիրը կյանքի որակ փոխող ծրագիր է, դեպի ավելի բարեկեցիկ, ավելի ուժեղ, ավելի անվտանգ միջավայր։
Կարեն Կարապետյանը հիշեցրեց, Հայաստանը գտնվում է բարդ աշխարհքաղաքական պայմաններում, սահմաններից երկուսը փակ են, տարածաշրջանում բախվում են հզոր խաղացողների շահերը։ Հայաստանը կախվածություն ունի խոշոր երկրների տնտեսական վիճակից։ Եվ շեշտեց, կան երկրներ, որ ավելի վատ մեկնարկային պայմաններ են ունեցել, սակայն օրուգիշեր աշխատելով հասել են հաջողությունների։
Մենք մեր հույսը միայն մեզ վրա պետք է դնենք։ Մենք միասին պետք է կառուցենք մեր երազանքի երկիրը, անվտանգ, արդար, անկախ և խելացի, և այն դարձնենք իրականություն։ Մենք դա կարող ենք և մենք դա կանենք միասին։ Պետք է օր ու գիշեր նվիրված աշխատենք։ Վստահ եմ, որ այս ճանապարհով մենք կհասնենք մեր երազանքի Հայաստանին։
Կարեն Կարապետյանին ուղված առաջին իսկ հարցը, սակայն վերաբերում էր ոչ թե առաջիկա 5 տարիների անելիքներին, այլ ավելի հրատապ խնդրի։ Ազգային ժողովի ամբյոնից հազվադեպ խոսող հանրապետական խմբակցությունից գեներալ Սեյրան Սարոյանը արմավիրում վերջին կարկտահարության հարցը բարձրացրեց, կոչանելով օր առաջ լուծել կարկուտի պատճառով տարվա եկամուտից զրկված և վարկերի տակ կգած գյուղացիների հարցը։
Կարկուտն էլ աղետը եկավ, ավիրեց, դա Թուրքիից բետար է կարկուտը։ Հիմա Թուրքի դեմ կարող ենք պայքարել, կարկուտի դեմ չեն կարող։ Ինչ անենք, պետք է օգնենք ժողովրդին, կամ էլ մտածենք ուժեղ թնդարոտներ դնենք, կամ ինչ մի բան անենք, որ այդ կարկուտը ցրենք, թե չէ ամեն տարի այդ նույն գյուղերը, այդ նույն աղետի մեջ է։ Մեր գյուղնախարարն էլ մեկ-մեկ մեր գյուղեր այսպես նորմալ տեն է իր աչքով, որ թե չէ մի հատ, որ ասում է կարող է սարցնեն, կարող է տան, կարող է չտան, ժողովուրդ կմեռնի այտենց։ Ես ինչքան ինֆակտ եղավ, գյուղնախարարն է պատասխան տալու ժողովրդի համար։
Այս պահին մենք իրականացնում ենք պիլոտային ծրագիր, որով որ հակակարգտային համակարգը ուզում ենք անցկացնել հրթիռայինին, որի օգտակար գործակիցը շատ ավելի բարձր է, կանխատեսում է, միջև հենց բնակավայր հասնելը արդեն չեզոքացնում է այդ հնարավորությունները։
Ելքդաշինքից պատգամավորները մի քանի անգամ հարց հնչեցրին, ինչպես կարող է Հայաստանը զարգանալ, ներդրումներ ներգրավել, եթե անորոշությունը գլխավոր հարցի շուրջ շարունակվում է։ Հայտնի չէ, ով է լինելու վարչապետ 2018 թվականից հետո, երբ Սերժ Սարգսյանի նախագահության երկրորդ ժամկետի ավարտից հետո կառավարությունը սահմանադրության պահանջով հրաժարական կներկայացնի։
Շատ զարմացած եմ ձեր անհավես, անեքսպրեսիա, անեմոցիա ելույթից, և դուք այսպիսին չէիք, երբ որ առաջին անգամ ծրագիրը ներկայացնում եք։ Այնպիսի տպավորություն է, որ ձեզ քիչ առաջ ասել են, որ այլևս դուք չեք լինելու
վարչապետը։ Անհավես չեմ ու չգիտեմ ոնց անեի, որ նման տպավորություն չթողնեմ, հետևաբար այդ հարցին պատասխանելու դեպքում փաստորեն կֆիքսեմ, որ համաձայն եմ ձեր հետ։ Վարչապետ լինելու եմ, թե չէ, բազմաթիվ անգամ պատասխանել եմ, պատասխանս չի փոխվի։
Էդմոն Մարուկյանի հարցերին Կարեն Կարապետյանի խուսափողական պատասխանները լսելուց հետո երրորդ անգամ հարցը ձևակերպեց Նիկոլ Փաշինյանը։
Դուք իմ գործընկերոջ հարցին պատասխանելիս ասացիք հետևյալը. բազմաթիվ անգամ պատասխանել եմ այդ հարցին։ Այդ 18 թվի վարչապետ լինել չլինելու, հավակնել չհակնվակնելու վերաբերյալ։ Գուցե մենք ինչ-որ բան բաց ենք թողել, խնդրում ենք նորից պատասխանեք։
Հասկանում եք, այս հարցը մի քիչ էլ կոռեկտության դաշտի մեջ է, և դրա համար ուզում եմ ճիշտ հասկացված լինի։ Ես չեմ կարող պնդել, որտեվ հենց դա պնդում ես, դու միանգամից դառնում ես քննադատվող թիրախ։ Ես պատրաստ եմ լինել վարչապետ, այս պատասխանը բավարար է։
Հայաստանում Եվրամիության դեսպանի և իշխանությունների միջև հեռակաբանավեճը չի մարում։ Դեսպան Պյոտր Սվիտասկ ընտրական գործընթացների վերաբերյալ խիստ գնահատականներին իշխանությունները բավական կոշտ արձագանքեցին։ Եվրոպացի դեսպանին կոչ արեցին չխառնվել երկրի ներքին գործերին։ Կշտամբանքներն էլ ավելի թեժացան, երբ երեք եվրոպացի դեսպանը իր հայտարարությունից նյարդայնացած իշխանավորներին կոչ արեց ինքնիշխանության հետ կապված վտանգներն այլտեղ փնտրել, թեև Սվիտասկին հասցեց նշել, այդուհանդերձ հանրապետականները շտապեցին հավաստիացնել, որ Ռուսաստանը Հայաստանի ռազմավարական գործընկերն է։ Ռուսաննա Ստեփանյանն է շարունակում։
Ընդդիմադիրները չեն բացառում, որ որևէ պատրվակով Հայաստանի իշխանությունները կարող են հրաժարվել այս աշնանը Եվրամիության հետ քաղաքական համաձայնագրի ստորագրումից։ Այս առումով ընդդիմադիր պատգամավորները պատահական չեն համարում Եվրամիության դեսպանի և իշխող հանրապետականի միջև վերջին օրերին ծավալված սուրբանավեճն ու փոխադարձ քննադատությունները։ Հիշեցնենք, Սվիտասկին քննադատեց խորհրդարանական ընտրությունները, որին հետևեց իշխանության կոշտ արձագանքը, թե Հայաստանը ինքնիշխան երկիր է և դեսպանն իրավունք չունի միջամտել Հայաստանի ներքին գործերին։ Ապա Պյոտր Սվիտասկին, չբացելով փակագծերը, հակադարձեց. Հայաստանի ինքնիշխանության հետ կապված վտանգները պետք է փնտրել այլտեղ, Ընդդիմադիր ելքխմբակցության падգամավոր նախին վարչապետ Արամ Սարգսյանը բացում է փակագծերը։ Այդ օրինակ վտանգները պետք է սпасել Ռուսաստանից, չբացառելով որ ասոցիացիան համաձայնագրի օրինակով Հայաստանն այս աշնանը նույնպես յետ կկանգնի Եվրամիության հետ նոր համաձայնագրի ստորագրումից։
Կարծում եք մեր ինքնիշխանության վտանգները պետք է Ռուսաստանում։
Ոչ միայն կարծում եմ, ես ակնհայտ դատեցնում եմ թե էներգետիկայի ոլորտում, թե ռազմական ոլորտում, թե տնտեսական ոլորտում, թե կառավարման մոդելների ոլորտում, թե ժողովրդավարության ոլորտում միանշանակ, թե եվրասիական տնտեսական միությունում ես այդ մասին բազմաթիվ անգամներ բարձրաձայնել եմ, մինչև հարգարժան պարոն Սվիտալսկին։
Պարոն Սարգսյան, ձեր կարծիքով ինչու իշխանությունները նման կոշտ արձագանք տվեցին Սվիտալսկուն, արդյոք դուք մտավախություն ունեք, որ հնարավոր է ի վերջո ինչ որ մի պատրվակով չստորագրվի Եվրամիության հետ աշնանը սпасվելիք այդ համաձայնագիրը։
Այո, մտավախություն ունեմ, ես համոզված եմ նաև, որ իշխանության տարբեր թևերի, մասնավորապես պարոն Շարմազանովի եւ Դավիթ Հարությունյանը, նման բաները ուղղակի ինքնուրույն չեն որոշում ասում, եւ դա վստահաբար Սերժ Սարգսյանից եւ արտգործնախարարությունից հրահանգելի չէ, որ պատասխանել է պետք ու կոշտ է պատասխանել պետք։ Հավանաբար ինչ որտեղ Եվրոմիության դեսպանը շատ պինդ էր սեղմել ինչ որ մեկի ոտքը։
Դուք մտավախությունն եք, որ կարող է չստորագրվի այդ համաձայնագիրը Ռուսաստանի ճնշման ներքո, ինչպես տեղի ունեցավ ասոցիացիան համաձայնագրի դեպքում։
Աչքը տեսածից միշտ էլ վախենում է, այո։
Ծառուկյան Դաշինքի падգամավոր խորհրդանի Եվրոինտեգրման հանձնաժողովի նախագահ Նայրա Զորաբյանը նույնպես նման մտահոգություններ ունի, սակայն վերջինս նշում է՝ իր ունեցած տեղեկություններով Հայաստանն աշնանը Եվրամիության հետ կնքվելիք համաձայնագրի խնդրահարույց դրույթները համաձայնեցրել է երրորդ կողմի, տվյալ դեպքում Ռուսաստանի հետ։
Արտարոց է իշխանության տարբեր ներկայացուցիչների կներեք այս բառի համար շատ դեպքերում ոչ adekvat արձագանքը Սվիտարսկու հայտարարություններին։ Ես ընդհանրապես հիմա կոչ եմ անում իշխանության ներկայացուցիչներին հանգիստ թողեք Սվիտարսկուն։ Եթե սա ինչ-որ մի ենթատեքստ ունի, որը միտված է, օրինակ նոեմբերին Բրյուսելում կայանալի կարևելյան գործընկերության գագաթաժողովում ստորագրվելիք փաստաթղթին եւ ինչ որ մի process է խմորվում, որտեւ ես հիմա ուզում եմ հասկանալ, ինչի համար է այս ամեն ինչը արվում։
Ուզում ունեք, որ միգուցե չեն ցանկանում ստորագրել համաձայնագիրը աշնանը։
Իսկ դա կլինի ամենավերջի աբսուրդը, եթե չստորագրվի։ Ես հույս ունեմ, որ այդպիսի բան չի լինի, որովհետեւ նոր համաձայնագրի քաղաքական կոմպոնենտը ասոցիացիան համաձայնագրի քաղաքական կոմպոնենտն է, հիմնական խնդիրները եղել են խորը եւ համապարփակ ազատ առևտրի գոտու ստեղծման շուրջ, որը հակասել է Մաքսային միության եվրասիական այժմ արդեն ինտեգրացիոն գործընթացներին մեր տանձնած պարտավորություններին, որքան ես եմ տեղակ, այդ հատվածի խնդիրները, որպիսի միմյանց չհակասեն, դրանք բոլորը իմ տեղեկությամբ քննարկվել են նաեւ երրորդ կողմի հետ։ Ուստի, այո, ուստի այս պահին, մա չգիտեմ ժամը 11:30-ի դրությամբ, ես չեմ տեսնում որևէ ռիսկ, որ նոյեմբերի 24-ին Բրյուսելում արևելյան գործընկերության գագաթաժողովում համապարփակ եւ ընդլայնված համագործակցության համաձայնագիրը չստորագրվի։
Հայաստանում ամերիկյան դիվանագիտական առաքելության ղեկավար Ռիչարդ Միլզ այսօր մանրամասնել է Հայաստանում էներգետիկ ոլորտում 8 միլիարդ հնարավոր ներդրման մասին իր ավելի վաղ հնչեցրած հայտարարությունը։ Միշտ բարեփոխումների դեպքում դեսպանը միանգամայն իրատեսական է համարում այդ ծրագրի իրագործումը։ Հիշեցնենք, դեսպան Միլզի այդ մասին առաջին հայտարարությունից անմիջապես հետո Հայաստան ժամանեց ռուսական Գազպրոմի տնօրենը, թե որքանով է ամերիկացի դեսպանի էներգետիկ անկախության մասին առաջարկը գտել Միլլեր Սերժ Սարգսյան հանդիպման ընթացքում հայտնի չէ։ Փորձագետները նկատում են, որ նույնքան 8 միլիարդ դոլար արժեր օրինակ Նաբուկո գազատարի ծրագիրը, որը նախատեսում էր ադրբեջանական գազը տեղափոխել Եվրոպա շրջանցելով Հայաստանը։ Արտակամ Բարձումյանին լսենք։
Հայաստանի էներգետիկ ոլորտում 8 միլիարդ դոլարի ներդրման մասին Միացյալ Նահանգների դեսպանի հայտարարությունը վերաբերել է առկա ներուժին։ Այսօր ազատության հարցինի պատասխան իր նախկինում արած հայտարարությունը պարզաբանեց Հայաստանում ԱՄՆ դեսպան Ռիչարդ Միլզը։ Նրա խոսքով Հայաստանում այդ մեծածավալ ներդրման համարը անհրաժեշտ է ազատ մրցակցության եւ բաց շուկայի ապահովում։ Այդ թիվը այն հնարավորությունն է, որ կարող է ներդրվել այստեղ, եթե շուկաները, հատկապես էլեկտրաէներգիայի շուկան, ամբողջապես բաց լինեն եւ լինի ազատ մրցակցություն, ինչպես նաեւ չլինեն խոչընդոտներ դեպի Վրաստան, Իրան եւ հարավային ուղղությամբ էներգիայի արտահանման համար։ Դա շատ կարեւոր է եւ պետք է ենթակառուցվածքներ ստեղծված լինեն դրա համար։ Հայաստանի էներգետիկ ոլորտում ռուսական կապիտալի զգալի ներկայության պայմաններում Միացյալ Նահանգների դեսպանի հայտարարությունն այդ ոլորտում 8 միլիարդ դոլարի հնարավոր ներդրման մասին 1 ամիս առաջ մեծ աղմուկ էր բարձրացրել։ Այսօր դեսպան Միլզը նշեց, որ 8 միլիարդ դոլարի հաշվարկը իրականացրել է Հայաստանի էներգետիկայի նախարարությունը, իսկ ամերիկյան դեսպանատան ուսումնասիրություններն էլ փաստում են, որ նման ծավալի ներուժ առկա է։ Այդ 8 միլիարդ ներդրման մի մասը կազմում է ենթակառուցվածքների կառուցումը, մասնավորապես համապատասխան կայանների կառուցումը, որպեսզի հոսանքը փոխանցվի Վրաստան։ Այդ գումարի մի մասն էլ կանաչ վերականգնվող էներգետիկայի օգտագործմանը կարող է ուղղվել։ Հայաստանը մեծ ներուժ ունի վերականգնվող էներգիայի զարգացման համար, եւ ամերիկյան ներդրողների, ամերիկյան ընկերությունների կողմից մեծ հետաքրքրություն կա այստեղ գալու եւ այդ ոլորտը զարգացնելու առումով։ Միացյալ Նահանգների դեսպանն այսօր լրագրողների հետ զրույցում նաև տեղեկացրեց, որ վերջերս արդյունավետ հանդիպում է ունեցել Հայաստանի էներգետիկայի նախարարի հետ, ով ներկայացրել է երկու ներդրումային ծրագիր՝ թափոնների մշակմամբ էներգիայի արտադրության և հիդրոէլեկտրակայանների զարգացման ոլորտում։ Միլսը նշեց, որ այժմ այդ ծրագրերը ներկայացվում են ամերիկյան ներդրողներին։ ԱՄՆ դեսպանն այսօր մասնակցում էր Հայաստանում Ամերիկայի առևտրի պալատի և տնտեսական մրցակցության պաշտպանությամբ զբաղվող հանձնաժողովի քննարկմանը։ Դեսպան Միլսը մատնանշեց, թե հիմնական ինչ խնդիրների են բախվում ամերիկյան ներդրողները Հայաստանում։ Մի շարք խնդիրներ կան, սկսած մտավոր սեփականության պաշտպանությունից մինչև արդար մրցակցության ապահովում ու պայմանագրային պարտավորությունների կատարում։ Ամբողջ աշխարհում 1954 թվականից Արաք սննդի սպասարկմամբ զբաղվող ամերիկյան Բուրգեր Քինգ ընկերությունը Հայաստանում ապրանքային նշանի օգտագործման խնդիրներ է ունեցել։ Հայաստանյան Վալետա ընկերությունը դիմել է տնտեսական մրցակցությունը վերահսկող հանձնաժողովին, պնդելով, որ ամերիկյան ընկերությունը իրավասու չէ օգտագործել Բուրգեր Քինգ ապրանքային նշանը, քանի որ այդ իրավունքը 2006 թվականի գրանցմամբ իրենց է պատկանում։ Սակայն այսօր ՏՄՊՀ նախագահ Արտակ Շաբոյանն ասաց, որ իրենք որոշում են կայացրել հոգուտ ամերիկյան կապիտալով ընկերություն։
Վալետա ընկերության բողոքը ընդդեմ Բուրգեր Արմ ընկերության, մեղադրելով նրան անբարեխիղճ մրցակցային գործունեության մեջ, դա արդարացի չէ, և Բուրգեր Արմ ընկերությունը ամբողջությամբ աշխատում է հետևելով բարեխիղճ վարկագծի կանոններին և լիարժեք հանդիսանում է Բուրգեր Քինգ ապրանքային նշանի իրավատեր։ Մեր ուսումնասիրությունը նաև ցույց է տալիս, որ այս ճանապարհով փաստորեն Վալետա ընկերությունը փորձում է սահմանափակել և մուտքի խոչընդոտներ ստեղծել Բուրգեր Արմ ընկերության գործունեության համար։
Թեմաների մասին այսօր մեկնարկել է Սասնան ծրեր զինված խմբի գործով երկրորդ դատական նիստը, որի ընթացքում դատարանը քննում է 14 մեղադրյալների գործը, ովքեր ըստ մեղադրանքի անցած տարվա հուլիսին կազմակերպված խմբի կազմում ապօրինի պահվող զենքի գործադրմամբ զավթել են ոստիկանության շենք, այդտեղ պատանդ պահել ոստիկանների և բուժաշխատողների, գույք ոչնչացրել։ Դատարանի դահլիճից Նարա Բուլղադարյանն է հաղորդում։
Լուսինե, շարունակվում է Սասնատրեի գործով դատական նիստը ավան և նոր վարչական շրջանների ընդհանուր իրավացության դատարանում։ Նշեմ, որ այսօրվա դատական նիստը որոշում էր կայացվել տեղափոխել հենց այս դատարան։ Դատավոր Արտուշ Գաբրիելյանը հայտարարեց, որ նման որոշում է կայացվել քաշքի առնելով նախորդ նիստի ժամանակ փաստաբանների բողոքը, որ դատական նիստերի դահլիճը Էրեբունի և Նուբարաշեն վարչական շրջանների ընդհանուր իրավացության դատարանում փոքր է և հարմար չէ։ Նշեմ, որ դատական նիստերի դահլիճը ապակեպատ է, մինչ նիստը սկսվելը հայտարարվում էր, որ ձայնի լսելիության խնդիր չի լինի, բայց հենց մեկնարկեց դատական նիստը, պարզվեց, որ դահլիճում ներկաները ապակուց այս կողմ չեն կարողանում լսել թե դատավորին, թե դատախազներին և թե անբաստանյալներին։
Ձեր պարտականությունը ժողովրդի պահանջների իրականացնելն է, հենց հիմա կազմակերպեք, որ ժողովուրդը լսի և Սասնաձրերի և Սասնաձրերի պաշտպանների ձայնը։
Աղմուկ աղաղակ բարձրացավ, և անգամ լսելի չէր, թե դատավորը ինչ պատճառով այդ ժամանակ ընդմիջեց դատական նիստը։ Հետո պարզ դարձավ, որ դատավորը ընդմիջել էր դատական նիստը, քանի որ որոշ փաստաբաններ ներկա չէին։ Նշեմ, որ այսօր էլ այդ դատարանի մոտ ոստիկանները ուղղացած գողություն են իրականացնում, բնության են ենթարկում դատական նիստին մասնակցող ցանկացած քաղաքացու, ինչպես նաև գնացում են նրանց անձնագրային տվյալները, որպես զինված խմբի անդամ Գագիկ Եղեզարյանի հայրը Պավել Եղեզարյանն էր դժգոհում, որ մանրամասն զնության ենթարկելու կարիք չկա, իսկ որոշ փաստաբաններ հրաժարվեցին զնության ենթարկվել եւ փաստորեն չկարողացան մտցել դատականիստերի դահլիճ։ Առաջին միջումից հետո փաստաբաններին արդեն առանձնության թույլտվեցին մասնակցել դատականիստին։ Դատականիստը տևեց մոտ 20 րոպե, սկզբում դատավորի ձայնը նորմալ լսելի էր, բայց ամբոստանյաների ձայնը լսելի չէ եւ նորից աղմուկ աղաղակ բարձրացավ, դրանից հետո ձայնը կարգավորվեց։ Տատավորը երբ հայտարարեց, որ կարգի համաձայն կարող են իրեն ինքնաբացակ հայտնել, բազմաթիվ զինված խմբի անդամներից Գագիկ Եղեզարյանը հայտարարեց, որ նման իմաստ չկա, իրենք վաղուց են ինքնաբացակ հայտնել ողջ իշխանություններին եւ սկսեց խոսել առանց տատավորի թույլտվության։ Տատավորը նրա նկատմամբ սանկցիա կիրառեց եւ 6 ժամով հեռացրեց դատականիստերի դահլիճից։ Գագիկ Եղեզարյանի միացան նաեւ Վարուժան Ավետիսյանը եւ Սմբատ Բարսեղյանը եւ քննադատական խոսք հնչեցին դատարանի հասցեին։ Միսը երկրորդ անգամ ինչվելուց հետո երբ վերսկսվեց, դատավորը հայտարարեց, որ սասնատրերի անդամ Գագիկ Եղեզարյանի պաշտպանն է նամակ գրել դատարանին, նշելով, որ քանի որ իր պաշտպանյալին հեռացրել են դատականիստերի դահլիճից 6 ժամով, ապա իր պաշտպանյալը իրեն հանձնարարել է չմասնակցել դատականիստին։ Դատավորը հայտարարեց, որ այս առնչությամբ գնում է խորհրդակցական սենյակ դատական ակտ կայացնելու։ Նշեմ, որ այս դատականիստի մեղադրյալները 14 հոգի են, ըստ մեղադրանքի 14 անդամները մասնավորապես միայնակայր մակամբամ հայտնի Արայի Խանդոյանը, Պավել Մանուկյանը, Վարուժան Ավետիսյանը, Արմեն Լամբարյանը, Արեգ Գյուրեղյանը, Սմբատ Բարսեղյանը, Արմեն Բիլյանը եւ այլոք մեղադրվում են անցած տարի հուլիսի 17-ին կազմակերպված խմբի կազմում Ապոլինի պահվող զենքի գործադրման ոստիկանության շենքը զավթելու, այնտեղ ոստիկանության աշխատակիցներին, տաբուժոկության աշխատակիցներին պատանդ պահելու, գույք ոչնչացնելու մեջ։ Նշեմ նաեւ, որ սասնատրերի գործով ընդհանուր առմամբ ավելի քան 60 մեղադրյալ անցնում։ Սասնատրերը պնդում են, թե ապստամբության փորձ էին արել իշխանափոխության նպատակով։ Նաև հիշեցնեմ, որ երբ նրանք գրավել էին ոստիկանության բարեկապակային տարածքային գունդը, այդ ընթացքում 3 ոստիկան զոհվեց եւ նախաքնական մամինը ոստիկաններ Արթուր Վանոյանի, Յուրի Տեփանոսյանի եւ Գագիկ Մկրտչյանի սպանության մեջ մեղադրում է Արմեն Բիլյանին եւ Սմբատ Բարսեղյանին։
Այժմ միջազգային լրահոսի գլխավոր թեմաների մասին երեք Ուկրաինայի նախագահն առաջին անգամ դեմարդեմ հանդիպում ունեցավ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ։ Պորոշենկոն շտապել է բարձրանալ, որ Վաշինգտոնում իրեն Պուտինից առաջ են ընդունում։ Ուկրաինայի հետ հակամարտող Ռուսաստանի նախագահ Սպիտակ տան ղեկավարի հետ ծանոթությանը ստիպած է լինելու սպասել մինչև հուլիսի 7-ը մեծ քսանյակի գագաթնաժողովը։ Դոնալդ Թրամփը ուկրաինացի պաշտոնակցի հետ բանակցություններից հետո վերահաստատեց ամերիկյան աջակցություն և խոստացավ ուժի մեջ թողնել Ռուսաստանի նկատմամբ պատժամիջոցները, Գևորգ Ստամբոլցյանն է մարամասնում։
Ուկրաինայի նախագահ Պյոտր Պորոշենկոյի համոզմամբ Վաշինգտոն կատարած իր աշխատանքային այցի գլխավոր արդյունքը Սպիտակ տանը ստացած հավաստիացումն է առ այն, որ Ռուսաստանի դեմ կիրառվող պատժամիջոցները չեն մեղմացվի, քանի դեռ չի փոխվել Ղրիմի և Արևելյան Ուկրաինայի շուրջ ստեղծված իրավիճակը։ Այս մասին Ուկրաինայի նախագահը հայտարարեց Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի և փոխնախագահ Մայք Պենսի հետ հանդիպումներից հետո Սպիտակ տան դիմաց հրավիրված ասուլիսում։ Պորոշենկոն նաև պնդում էր, որ այսօր Վաշինգտոնում խոսում են բացառապես Ռուսաստանի դեմ կիրառվող պատժամիջոցների խստացման մասին։ Այսօր Միացյալ Նահանգները գրեթե ամեն օր Ռուսաստանի հանդեպ նոր պատժամիջոցներ են կիրառում։ Նման մոտեցման պայմաններում մնում է միայն արձանագրել, որ Միացյալ Նահանգները Ուկրաինայի վստահելի և հաստատակամ ռազմավարական գործընկերն են, հայտարարում էր Պորոշենկոն։ Ուկրաինայի նախագահի այս հայտարարությունից մի քանի ժամ անց պաշտոնական Վաշինգտոնի տեսակետը Ռուսաստանի դեմ կիրառվող պատժամիջոցների հարցում վերահաստատեց Սպիտակ տան խոսնակ Շոն Սփայսերը։ Ես կարծում եմ, որ մենք շատ հստակ ասել ենք, որ պատժամիջոցների առկայության պատճառներից մեկը հենց դա է, քանի դեռ նրանք դուրս չեն եկել Արևելյան Ուկրաինայից, մենք շարունակելու ենք Ռուսաստանի նկատմամբ պատժամիջոցներ կիրառել։ եւ մենք վստահ ենք, որ քանի դեռ այդ իրավիճակը չի փոխվել, պատժամիջոցները պահպանվելու են։ Այս հարցն այսօր քննարկվել է նախագահ Պորոշենկոյի հետ հանդիպման ընթացքում, եւ կարող եմ ասել, որ մենք շարունակում ենք հետ ամուտ լինել խնդրի լուծմանը, այդ արում էր Սպիտակ տան խոսնակը։ Նշեմ սակայն, որ Սպիտակ տուն այցելության ընթացքում Պորոշենկոյի հիմնական զրուցակիցը փոխնախագահ Մայք Պենսն էր։ Միայն բանակցությունների հիմնական մասի ավարտից հետո էր, որ Պորոշենկոն Պենսի ուղեկցությամբ այցելեց Օվալաձև աշխատասենյակ, որտեղ էլ կայացավ նրա հանդիպումը Թրամփի հետ։ Ամերիկայի հանրային ռադիոյի բնութագրմամբ մեջբերում Սպիտակ տանը որոշեցին կարմիր գորգ չփռել Պորոշենկոյի ոտքերի տակ, սահմանափակվելով Թրամփի հետ կարճատև հանդիպմամբ։ Բայց նույնիսկ այդ պայմաններում Ուկրաինայի նախագահը ոգևորությունը չէր թաքցնում։ Սա մեծ պատիվ է, շատ հաճելի է այսօր գտնվել ձեր կողքին, Ուկրաինայի ամենավստահելի ռազմավարական գործընկեր հանդիսացող Միացյալ Նահանգների հարգելի նախագահ։ Մենք փորձում ենք ազատություն եւ ժողովրդավարություն պարգևել Եվրոպայի ամենամեծ պետություն հանդիսացող 45 միլիոն բնակչություն ունեցող Ուկրաինային։ Ես միանշանակորեն վստահ եմ, որ Ուկրաինան հաջողության է հասնելու, եւ այդ հաջողության համահեղինակներից մեկը լինելու են Միացյալ Նահանգները։ Միացյալ Նահանգների նախագահն այս կարճատև հանդիպման ընթացքում ևս ընդգծում էր այն կարևորությունը, որ Վաշինգտոնում ընձեռում են Ուկրաինային եւ այնտեղ ծավալվող զարգացումներին։ Ուկրաինայի նախագահ Պորոշենկոյի հետ հանդիպումը մեծ պատիվ է։ Մենք շատ լավ քննարկում ենք ունեցել օրվա ընթացքում, բանակցությունները կշարունակվեն, կարող եմ ասել, որ արդեն իսկ լուրջ առաջընթաց է արձանագրվել, հայտարարում էր Թրամփը։ Ամփոփելով Սպիտակ տանը կայացած բանակցությունները, Պյոտր Պորոշենկոն նշում էր, որ ուկրաինական պատվիրակությանը հաջողվեց հասնել իր առաջև դրված հիմնական նպատակներին։ Մենք Միացյալ Նահանգների կողմից շատ հստակ աջակցություն ստացանք։ Միացյալ Նահանգներն աջակցություն են հայտնում մեր ինքնիշխանությանը, տարածքային ամբողջականությանն ու անկախությանը։ Բացի այդ, ամերիկյան կողմը հաստատակամորեն աջակցում է մեր կողմից իրականացվող բարեփոխումներին, նշում էր Ուկրաինայի նախագահը։
Твердо підтримку в продовженні реформ.
Շարունակելով Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների թեման, ամերիկացի սենատորները ներկայացուցիչների տանը կոչ են անում ընդունել սենատի հավանության արժանացած օրինագիծը, որով առաջարկվում է խստացնել եւ ընդարձակել պատժամիջոցները Մոսկվայի դեմ։ Նոր փաստաթղթի հեղինակները պնդում են, որպեսզի հակառուսական պատժամիջոցները նախագահական հրամանագրերից վերածվեն օրենքի, ինչը բարդացնելու է դրանց թուլացման գործընթացը կամ չեղարկում առանց ամերիկյան կոնգրեսի հավանության։ Արմեն Քոլյանն է հետևում թեմային։
Ռուսաստանի վերաբերյալ առաջարկները կցված են Իրանի նկատմամբ պատժամիջոցների փաթեթին, օրենքի ուժ ստանալու համար ներկայացուցիչների տունը պետք է փաթեթն ընդունի եւ փոխանցի նախագահ Դոնալդ Թրամփի վավերացմանը։ Ընդ որում, եթե նախագահը հրաժարվի այն ստորագրել, ներկայացուցիչների պալատը կարող է քվեարկությամբ շրջանցել Սպիտակ տան վետոն։ Բայց հարցը մոտ ապագայում դրան չի հասնի։ Բանն այն է, որ ներկայացուցիչների տան հանրապետական ղեկավարն երեք որոշել են փաթեթի քվեարկությունը միառժամանակ սառեցնել եւ այն ուղարկել արտաքին հարցերի հանձնաժողով լրացուցիչ քննարկման։ Սենատում կան հանրապետական օրենսդիրներ, ովքեր հայտնի են Մոսկվայի հանդեպ իրենց ընդգծված կոշտ վերաբերմունքով, նրանց թվում է վետերան քաղաքական գործիչ, սենատի զինված ուժերի հարցերով հանձնաժողովի նախագահ Ջոն Մաքքեյնը։ Մենք բոլորս գիտենք, որ ռուսները միջամտել են մեր ընտրություններին, կես տարի է անցել, բայց մենք դեռ ոչինչ չենք արել, հայտարարել է Մաքքեյնը։ Նրա համոզմամբ ներկայացուցիչների տունը պարտավոր է հնարավորինս արագ հավանություն տալ փաթեթին, որը սենատում անցած շաբաթ ընդունվել է 98 կողմ 2 դեմ քվեների հարաբերակցությամբ։ Փաթեթի առաջընթացը զսպելու համար ներկայացուցիչների տան հանրապետական ղեկավարները հայտարարել են, որ հարկ է նախ պարզել, թե արդյոք այն չի հակասում երկրի սահմանադրությանը։ Բանն այն է, որ փաստաթղթի դրույթներից մեկում, որը առնչություն չունի ռուսների դեմ պատժամիջոցների թեմայի հետ, կա մի կետ, որը նախատեսում է կառավարության եկամուտի ավելացում։ Իսկ Միացյալ Նահանգների սահմանադրության միայն ներկայացուցիչների պալատը կարող է հեղինակել որևէ օրինագիծ, որը ֆեդերալ կառավարության եկամուտի ավելացում է ենթադրում։ Դեմոկրատականները համոզված են, որ հանրապետականները նախագահի հանդեպ իրենց հավատարմությունից են դիմել այդ ընդհանրակարգային հնարք ներքին։ Ուստի Փաթեթի ճակատագիրը այս պահին հայտնի չէ, բայց բոլոր դեպքերում այն կքննարկվի եւ որոշում կընդունվի։ Ի վերջո ինչ կլինի, եթե Միացյալ Նահանգները ընդունի Փաթեթը։ Դրանում կան ոչ միայն նոր պատժամիջոցներ կամ արդեն գործող պատժամիջոցների խստացում, կարևորը մի դրույթ է, որի համաձայն նախագահը զրկվելու է առանց ներկայացուցիչների տան համաձայնության մեղմել կամ չեղարկել պատժամիջոցները Ռուսաստանի նկատմամբ։
Ազատություն.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Կնդիրներ, ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, մեր հաջորդ հիմնական թողարկումը ժամը 19:00-ին է, մինչ այդ ժամը ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը։